COPE Lugo.
Estar informado.
Muy boa tarde. O envellecemento da poboación é un dos problemas máis graves que temos sobre a mesa como sociedade. A Federación de Asociacións de Veciños de Lugo asegura que os servizos públicos non están á altura da dimensión real deste reto. Refírese en concreto ás prazas para persoas maiores en residencias públicas. Aseguran dende este colectivo que o número de xeriátricos privados non deixa de medrar porque nos últimos 50 anos non se fixeron prazas públicas en Lugo. De feito, afirman que a residencia financiada pola Fundación Amancio Ortega no barrio da residencia, con algo máis de 100 prazas, é absolutamente insuficiente. A lista de agarda para acceder a unha residencia pública en Lugo sitúase en 2 anos e logo está o problema do desarraigo. Jesús Vázquez preside a Federación Veciñal.
Pois, bueno, a población estamos envellecendo e non crece así o número de plazas en residencias públicas. Según os nosos datos, estamos en 2 anos de espera, desde que un demanda unha plaza en unha residencia pública hasta que lle adxudican, e non solamente os 2 anos de espera, non, sino que estamos tendo moitas queixas, por exemplo, co tema do desarraigo. O desarraigo que cando che dá unha plaza, pois lancha fora moitas veces da tua provincia, do teu entorno, algo que non sucede, por certo, nas residencias da Diputación.
Seguimos falando de máis asuntos que preocupan os lucenses. Antes recibiu un saúdo de Baruc Domínguez en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste martes 27 de xuño. Continúan avanzando os trámites para executar a estación intermodal de Lugo. A plataforma Lugo Non Perdas o Tren anuncia que aumentará a presión sobre a clase política despois das eleccións xerais. Presión na rúa e nos medios de comunicación para acelerar a execución desta infraestrutura. Tamén o remate das obras na conexión con Ourense e a mellora da liña Lugo a Coruña. Recoñecen que se está traballando, que hai avances na execución da intermodal, pero, sen embargo, sen ir ao ritmo adecuado. As cousas van demasiado lentas. José Manuel Carballo é o presidente da plataforma.
Na que a intermodal estás a traballar xa porque vemos que o edificio de correos que hai que derrubar estás vaciando xa, o sea que, pero todo eso vai levar un tempo, é evidente, entón eso vai retrasar, tiñan que estar xa iniciándose o tema de derrumbe tanto dos galpós que hai na zona de onde se almacenaban os produtos que transportaba Renfe, como no propio edificio de correos, para poder ir ganando tempo, porque hai moitos cumbros que sacar, hai moito que preparar, entón aí debíase estar traballando, non é obra pura, preciso para poder fazer outra.
Rematamos o capítulo ferroviario en Santiago de Compostela. Alí, o deputado popular José Manuel Balseiro pedirá explicacións esta tarde no Pleno do Parlamento pola exclusión de Galicia no reparto de fondos europeos para o corredor atlántico de mercadorías ferroviarias, algo que afecta a nosa provincia. Balseiro.
Queremos saber as razóns deste veto a Galicia e queremos que nos explique porque Moncloa non xestionou a chegada deste diñeiro que si terán outros proxectos como o Corredor Mediterráneo ou a liña que separa o País Vasco e Francia.
Xa en materia viaria, a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade rematou os traballos de renovación da sinalización horizontal da Rolda Leste en un tramo da Estrada Autonómica LU530, Lugo a Fonsagrada, concretamente entre o cruce coa Estrada do Rato e o enlace coa autovía A6. O orzamento ascendeu a preto de 18.000 euros. E xa que falamos de asuntos relacionados coa Xunta, o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, estivo este mediodía en Lugo, viaxou para asinar un convenio coa Confederación Galega de Federacións de Veciños que preside o lucense Fernando Rois. Trátase dun convenio por un importe que supera os 70.000 euros, uns cartos para financiar o funcionamento do movemento veciñal en Galicia. Escoitamos a Rois.
Ese convenio repártese entre as federacións e COGAVE quedase con unha parte dese convenio e o resto das federacións pues, levan un número de asociados. 6.000, 7.000, un convenio total, un importe total son 73.000. É repartir entre COGAVE e as súas federacións. o sea, co GABE Couto Cariñi, 42.600, e o resto das federacións, 30.400.
Máis investimentos, a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, participou hoxe na presentación do programa Di Galicia, que impulsan a CEL Estudios Rafer, co apoio do Ministerio de Asuntos Económicos. A subdelegada destacou a importancia de dotar de ferramentas ás pequenas empresas lucenses para que o proceso de digitalización sexa un éxito. Isabel Rodríguez.
Quero animar a todos os empresarios, traballadores e desempregados lucenses a que se beneficien desta iniciativa para implantar ferramentas tecnológicas que axuden a poñer ben os piares das súas empresas e negocios para poder crecer e transformalos en todos os seus ámbitos, de forma que todos os departamentos poidan sacar partido desa digitalización.
Falamos de máis impulso económico. O Concello de Lugo dálle unha nota de sobresaínte ao Ardelucus deste ano. A satisfacción é xeralizada no sector da hostalería. A ocupación foi moi alta durante toda a fin de semana nos hotéis da capital. Rozou o 100% o sábado por a noite. O Partido Popular aplaude o éxito da festa e o traballo das asociacións de recreación histórica. Con todo, plantexa unha idea, proporá na Comisión de Cultura que o Ardelucus se celebre nunha data fixa cada ano, unha data que non coincida co San Xoán. Agustín Gallego.
Dende o Partido Popular vamos a contribuir para a súa mellora e consolidar este evento. Para elo presentaremos na Comisión de Cultura unha iniciativa para que non coincida coas festas do San Xoán. O Ardelucus ten que evolucionar. Para ello facemos a proposta que se fomente participación cidadán e asimismo pedimos que se fomente a participación de ideas así como a creación dunha comisión para o seu seguimento.
En materia festiva, Viveiro prepárase para acoller as 140.000 almas que resucitarán estes vindeiros días a base de música rock, metal e hardcore, e que mañá arrinca unha nova edición do Resurrection Fest con Ghost, Pantera ou Slipknot como principais cabezas do cartel. Seguimos aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
En materia política, o Partido Popular presentou os candidatos ao Congreso e ao Senado. Nese acto, cabeza de lista ao Congreso pola nosa provincia, Francisco Condé, fixe unha aposta ambiciosa. Quere conseguir o terceiro deputado por Lugo para apuntalar unha virtual victoria de Alberto Núñez Feijóo nas Xerais. Conde.
Vamos a traballar para que o noso candidato poda producir un cambio en España, un cambio das políticas, un cambio da forma de facer as cousas e, sobre todo, tamén que teñamos un goberno a través de Alberto Núñez Feijóo que cumpla a palabra dada. Lamentablemente, na provincia de Lugo, durante os últimos 5 anos, estamos acostumbrados a que o goberno do presidente Sánchez non cumpla coa súa palabra, e iso está lastrando a nosa competitividade, as nosas capacidades de ter infraestructuras.
Tamén está en precampaña o candidato do BNG, o cabeza de lista ao Congreso, Daniel Castro, estivo en Rábade, onde pediu que os veciños do concello sexan consultados e teñan opinión ante as intervencións planificadas por Adif na vía do ferrocarril que parte en dous a vila. Pola súa banda, o candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro participa esta tarde ás 5 nun acto electoral en Lugo. Ofrecerá unha charla sobre pensións no Centro Social Uxío Novo Neira. E a partir de hoxe, este luns, no Concello de Lugo, celebrouse o pleno para elixir as persoas que formarán parte das mesas electorais. Dentro de pouco comezarán a chegarlles as notificacións ás persoas elixidas. E onte celebrouse a sesión extraordinaria do Pleno de Lugo para organizar a corporación. O que nos costará ao goberno municipal será 300.000 euros máis ao ano que no anterior mandato. A alcaldesa Lara Méndez explicou este martes na COPE que a adicación a tempo completo de todos os concelleiros é necesaria para que funcione da mellor maneira. Lara Méndez.
Ao final é un traballo que absorbe moito, que é apaixoante, que é moi gratificante, pero é absorbente. Por lo tanto, temos que ter unha dedicación pois, as 24 horas do día, os 365 días do ano, incluso eses períodos vacacionales pequenos que sexan, sempre co móvil, por si hai unha decisión que tomar ou algunha cuestión que atender e, polo tanto, pois, creo que se pode ter dedicación é importante porque ao final revirte moitísimo máis do que se invirte pois, en esas dedicacións.
O Partido Popular abstívose na votación. E antes de rematar, lembramos que rematou o prazo de presentación da solicitude única das axudas da Política Agraria Común. Os solicitantes de axuda poden modificar a documentación presentada ata este venres. Foi todo, continua información aquí na COPE.